Martin Černohorský, průvodce, je dneska hostem Radiožurnálu. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Říkám správně průvodce?
Říkáte správně.
Protože když jste tady před 7 lety seděl, tak jste byl ještě umožňovač. V podstatě jako takový liberální šéf, když to řeknu dobře. Podnikatel, že jo?
Taky.
My se budeme bavit o Sahaře a o poušti, kam vodíte lidi. Udělejte mi jeden obrázek pouště, kdy je nejkrásnější. V noci? Když se budí den? Když den odchází?
Je nejkrásnější pořád, ale za mě takový dvě chvíle, když se budí a nebo usíná den a pak když je novoluní, to znamená, není měsíc a je úplná tma a jsou vidět hvězdy skrz galaxie.
Jaké zvuky to celé doprovází? Má Sahara nějaký typický zvuk?
Pro mě má dva zvuky, takový polaritní hodně. Jeden je vítr, to znamená, dokáže foukat mnoho dní, takže prostě neslyšíte mnoho dní nic jiného než vítr. A druhý ten zvuk je čistě jako ohlušující ticho. To znamená ticho, z kterého bolej uši.
Co vám říkají místní beduíni o větru? Oni umí číst mnoho druhů větru podle všeho.
Tak my se zrovna s větrem s beduínama se nebavíme, to se můžu zeptat teďka až na podzim.
No to doufám, že se mi zeptáte, ale v čem je ta poušť jedinečná? Proč se tam vracíte, proč tam s lidmi vůbec jezdíte?
Pro mě ta jedinečnost je v tom, že tady říkají beduíni, to bych použil jejich to, že když Bůh tvořil zemi, vymyslel jedno místo pro sebe, a to je Saharská poušť, kde nic nechybí, ani nepřebejvá.
A podepíšete to?
Podepíšu to, jednoznačně.
Průvodce Martin Černohorský je dneska hostem Radiožurnálu. K jeho životnímu příběhu se dostaneme za okamžik, stejně jako se vrátíme na Saharu. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Martin Černohorský, můj dnešní host, je průvodce po Saháře, bývalý špičkový podnikatel, kterému Sahara změnila život před 7 lety. Fakt je to skoro na den, jste tady, Martine, seděl. Seděl jste tady jako velmi suverénní mladý muž, úspěšný podnikatel, kterému je všechno jasné, který mi tady vyprávěl o svobodné firmě. Co se stalo 2 dny po našem rozhovoru?
Já jsem 2 dny po našem rozhovoru odlítal vlastně s jednosměrnou letenkou bez peněz, bez mobilu do Anglie na šrotiště dělat takovýho jako, já jsem tomu říkal, posledního pucfleka na šroťáku, ten, co vykupuje to železo, který ukradnou v těch supermarketech a ty značky a tak.
Dělníka,
tak.
To znamená, že vy jste mi lhal?
Trochu jo.
My jsme se bavili o úspěšné firmě a vy jste musel mít v srdci něco velmi těžkého. Musel jste projít prostě nějakou temnou nocí duše.
Byla to pro mě tak, jak jsem to chápal, nebo jak to popisuju psychologicky, ano, byla to temná noc duše.
A co se stalo?
Ten vstupní bod toho bylo, že já jsem po mnoha letech se vlastně jako dočkal s mojí partnerkou vysněného syna, protože mám 2 dospělé dcery, dneska už 2 vnučky. A uprostřed toho těhotenství mý partnerky se stalo to, že uvnitř mě jako kdyby vypínačem vyply ten vztah mezi mnou a tou ženou. A já jsem to nechápal. A bylo to vlastně proti jako mýmu hlubokýmu vnitřnímu přesvědčení. Jak je možný, že vlastně všechno mám připravený, firma běží, mám dost peněz, dividendy tečou, my si chceme užít toho syna a mě najednou jako kdyby vyply vypínačem lásku. A já jsem tomu jako vůbec nerozuměl.
To je drsné. A to vás položilo?
Ne úplně, protože já jsem vlastně, nebo dneska už můžu říct, že jsem spíš byl ten, kdo měl pocit, že to jako vždycky nějak dá, vždycky nějak projde a proto jsem i mohl tady tak trošku prostě být stále suverénní při tom rozhovoru. A nakonec mě to položilo. Ještě to chvíli trvalo, protože...
Vy jste vzdoroval ještě chvíličku.
Ještě jsem vzdoroval asi 30 minut, než opravdu prostě pro mě můj jakoby systém vnitřní začal být úplně schizofrenní. To znamená, jsem jakoby 2 vnitřní části, které jsem vůbec nechápal.
Kdo vám v takovou chvíli nejvíc pomohl?
Nejvíc mě v tu dobu pomohla klasická psychoterapie, moje terapeutka tady v Praze, Nora Vlášková, která mi pomohla jakoby se v tom trochu zorientovat a uzemnit to, abych jako vůbec věděl, co se děje, že vlastně jako je to OK, že ve mně ten Jekyll a Hyde jako žijou.
No, tam je zvláštní, protože já jsem nevím, kdy jsem naposledy slyšela, že to někdo vypnul ze dne na den. V takových jako růžových nalakovaných podmínkách. Dokázal byste mi to nějak jako vysvětlit? Co vám ta psychoterapeutka řekla, že se vlastně v tom člověku děje, když to takhle zmizí?
Já si to úplně přesně nepamatuju. Pro mě to, co bylo jedno z důležitých věcí, který mi popisovala, je, že když takhle jako hodně pracujete s lidma, já vlastně celý život žiju mezi lidma, buď ve firmách, v partách, ve sportu, takže je možný vybudovat jistý druh závislosti na vztazích, který v určitou chvíli se jako dopije do dna. A pak ta abstinence, kterou já jsem zažíval na tom šroťáku, když jsem jí zpětně popisoval, ona říká, takhle to vypadá, když abstinujete od heroinu.
To znamená, že vy jste si normálně předepsal práci na šrotišti v Anglii, aha, na 2 měsíce jste se odpojil a doufal jste, že za 2 měsíce to vyabstinujete.
Víceméně. Já jsem nevěděl, na jak dlouho, protože jsem koupil jenom jednosměrnou letenku a prostě doma jsem se dohodl. Tady jsem nechal prostě partnerce všechny peníze byt a klukům ve firmě jsem řekl, že se vrátím, až budu v takovém stavu, abych mohl prostě normálně fungovat.
Jak jste to poznal, že už to půjde?
Nějak přišla chvíle po nějakých necelých 3 měsících, kdy najednou uvnitř mě se ozval, jo, teď můžu jít domů.
Mě by zajímaly ty abstinenční příznaky na tom šrotišti.
Pro mě, tak já jak jsem hodně tělovej a bývalý sportovec, tak pro mě to bylo tak, že já jsem měl pocit, že mám v břiše svěrák, který se utahuje. A nutil mě k tomu, abych se ptal jakoby na svý vlastní otázky života a smrti nebo všeho míra. Vždycky, když jsem zvolil jako chybnou odpověď, tak ten svěrák utáhl. A vždycky, když jsem zvolil jako odpověď, která byla nějak se mnou zřejmě v souladu, kterýmu jsem tenkrát nerozuměl, tak povolil. Takže mě to nutilo se ptát vlastně na všechny svoje jako životní paradigmata. A když jsem se neptal, tak to bylo úplně nejhorší. To v podstatě vypadalo, že jsem klečel na zemi a měl křeče v celém těle.
Takže vás něco nutilo k té práci na sobě. Pak jste se vrátil a ze šroťáku jste se dostal rovnou na Saharu.
Víceméně jsem se vrátil. Ještě jsme se pokoušeli vlastně s mojí partnerkou znova zkusit ten vztah prostě s tím malým dítětem dát dohromady, ale nakonec se to nepodařilo. A uprostřed toho jsem potkal prostě po nějaký domluvě mojí stávající ženu, která pořádala poutě na Saharu a vlastně já jsem přijel z prosinci zpátky a v únoru jsem letěl na Saharu na přechodový rituál.
Martin Černohorský je aktuálně průvodce po Sahaře. Za malou chvíli se tam vypravíme.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Martin Černohorský je dneska mým hostem. Vy jste řekl, že ze šrotoviště jste jako špičkový podnikatel pokročil rovnou na Saharu. Jaké to bylo poprvé?
Bylo to na úplně ten první kontakt si pamatuju jako myslím si, že se ho budu pamatovat na furt, že jsem po těch jako 3/4 roku, kdy mi bylo fakt hodně zlé, tak jsem takhle zanořil ty bosí nohy do písku a najednou se jako uvnitř mýho těla objevil obrovský výdech a já jsem jako věděl, že jsem v bezpečí. A najednou jsem potom jako po těch 30 letech nadechování toho vrcholového sportu, vrcholového podnikování, kdy furt jsem mě vlastně si teď zjistil, že nadechuju, tak najednou se objevil vlastně můj první životní výdech.
A výdech byl spojený s čím? S pocitem, že už jako nemusím být vrcholový?
Pro mě ten pocit tenkrát byl takovej, že když tam umřu, tak je to v pořádku.
A dá se tam umřít?
Dá se tam umřít.
A jak?
Je to divoká příroda. Žízní třeba. Asi i mrazem, že člověk blbě oblečený a zaprší a pak prostě -10 stupňů, tak a jste v tričku a v kraťasech, protože přes den bylo 30, tak za tu noc to může být jako hodně frišní, když nezvládnete rozdělat oheň.
Já bych na vás spolehala, že se o mě jako průvodce postaráte.
Jo, tak to by byla chyba.
Počkejte, tak já vám dám hromadu peněz, aby se o mě nepostaráte.
Přesně tak to vypadá. Ten smyslem té poutě je to o vás naučit, abyste se o sebe postarala sama, ne se o vás postarat.
Mm-hmm. Pochopila jsem z vyprávění jiných, že budeme v nějaké skupině putovat a pak vy v nějakou chvíli tu skupinu rozpustíte.
Je to tak.
To znamená, já se seberu a s nějakými minimálními znalostmi, které jsem získala o poušti, půjdu mm-hmm. nějakým směrem, abych byla daleko od ostatních.
Mm-hmm. Výhoda je, že na poušti daleko už znamená 500 metrů, protože když prostě zajdete za tři duny, tak už vlastně o nikom nevíte a nikoho nevidíte. Takže ta vzdálenost pro tu jako intimní samotu nemusí být prostě jako tady, jako 300 kilometrů, než dojedu do hlubokého lesa. Takže tam stačí popojit kousek a pro lidi, kteří mají prostě větší strach, tak jsou od toho base campu, kde my jako průvodci děláme support, prostě třeba půl kilometr, kilometr a bohatě to stačí.
Takže kdybych volala o pomoc, tak mě uslyší.
To ne. Bude potřeba, abyste došla. A nebo vás za tři dny půjdeme hledat, když se nevrátíte.
Proč budu ty tři dny sama? A proč zrovna tři dny?
My tu pouť pořádáme jako vlastně přechodový rituál, uprostřed kterýho, na který vás vlastně v první třetině připravujeme, uprostřed toho je ten rituál toho přechodu a hledání vize, ale jako vize životní, ne tý, jako udělám víc peněz nebo koupím si nový Ferrari, ale spíš je to vize toho, jaký kvality v životě chci žít, co chci potkávat, je to ta jako vnitřní část. Takže ta příprava je daná na tyhle ty tři dny, kde člověk se v podstatě prosí o vizi a může prosit sebe, poušť, Boha, vesmír, jak tomu kdo říká, pro mě se snaží spojit s něčím moudřejším, než je on sám, bych to nazval.
Co když někdo je technický inženýr a řekne, tohle já nezvládnu, to prostě je mimo moje chápání.
Jasně,
nikdo ke mně nebude mluvit, nikdo mi nepomůže. Kdo mi tu radu poskytne? Odkud přijde ta vize?
Moje zkušenost je taková, že v průběhu té první třetiny vlastně se to všichni naučí. Pro mě je to vlastnost, kterou jsme vlastně měli všichni jako děti. Když pozorujete děti, jak si povídají s kytkama, s mrakama, ze vším, než jim jako dospělí řekneme, že to je nesmysl, protože tady na tom světě nic nemluví, tak jsme to všichni uměli, takže vlastně stačí si jenom vzpomenout.
A co když ta vize bude mimo?
No tak je to prostě součást toho, co v té další životní etapě jako potřebujeme prožít. Někdy prostě potřebujeme prožít to, jak moc jsme mimo, abychom jako mohli zjistit, kudy vede naše cesta.
A budu tam pod dohledem vaším a nějakých odborníků, psychologů, kdybych se náhodou zbláznila třeba. A co, vůbec, co děláte s těmi, co se třeba vrátí už za den? A říkají, Martina, já to prostě nedám.
Úplně OK, jak si sedneme, proberem, co se tam dělo prostě, a buď zůstanou v base campu, nebo potom, co prostě to proberem, zjistí, že se chtějí vrátit, jako stává se to.
A zažili jste to?
Jo, jasně. Vlastně tahle cesta není o tom, jako dobývat další vrcholy. Je to prostě o tom, jako uvidět se takovej, jaký jsem, a dovolit si to. A zároveň se v tom nějak jako cítit přijmutej, že prostě jo, takhle to mám. Tak jako můj nevlastní bratr říká, že nejtěžší je věci vzdát, nikoliv je dodělat.
No já věřím, že někdo s přijetím polarit může mít problém.
To samozřejmě jo, ale z hlediska prostě vlastně my podporujeme lidi trochu k tomu, aby se zbláznili, protože když prostě začnete jako mluvit s pouští a cítit sám sebe a vnímat ten svět trochu šířejc, než jako obvykle vnímáme, tak to vlastně pro tu jako sociální část a pro mě i Čechy v té jako hodně ateistické části prostě může vypadat, že jste se zbláznili.
Musíte se na tu poušť pro tohle přesvědčení vracet? Protože to jsou věci, které časem asi zmizí.
Jasně. Jak kdo stačí... pro mě jako český les funguje stejně, v tom není žádný rozdíl, vlastně když najdete kus polodivoký přírody, tak je tam vždycky tohle mystérium přítomný. To, co pro mě je jakoby důležitý v té poušti, je, že pro ty jako hodně citlivý duše, nebo pro lidi, kteří mají za sebou prostě náročný život, ať už si ho udělali sami, nebo si ho objednali sami, tak prostě ta velká izolace na tu dobu v té poušti pomáhá tomu, aby se k tomu jako sestupu k té duši dostali vlastně. Takže ta pouštím, že tam abstinujeme od všech vztahů, od telefonů, od všech standardních věcí, na které jsme i v českém lese zvyklí, tak to pomáhá vlastně tomu se jakoby přiblížit k tomu tichýmu hlásku uvnitř nás, který nějak říká, tudy přece si chtěl ve svém životě jít.
Skalibrujeme poušť smysly?
Pro mě, já bych neřekl, skalibruje, spíš jako výrazně zbystří. Jo, jsou takový příběhy, že mi lidi prostě volají, když se vrátí z pouště dva dny potom v Čechách. Mně doma něco začalo bzučet, já nevím, co to je. A když to jsme to jako stopujeme, tak zjistíme, že slyší dráty ve zdi prostě od elektriky.
Martin Černohorský je dneska hostem Radiožurnálu. Martin Černohorský je dneska hostem Radiožurnálu. Bavíme se o proměnách osobnosti a o tom, co všechno se dá zažít na Sahaře. Na adresu dotazy@rozhlas.cz píšete. Čekala jsem tenhle dotaz, ale líbí se mi. Lukáš píše, dobrý den, lze na poušti potkat alchymistu a najít poklad?
Lze.
Jak to vypadá?
No, u každýho,
nepřijde ten chlápek od Coelia z románu, že ne?
Ne. Pro mě ta mystika toho alchymisty v podstatě jako nese společnou energii té naší poutě. Takže ano, když si vzpomenou taky, kde ten poklad nakonec našel. Tak...
Doma.
Ale je možný, ano, je možný se týhle energie a tohodle příběhu uvnitř sebe tam dotknout, ale toho alchymistu je potřeba hledat jako uvnitř sebe, nikoli vně.
Já jsem měla zajímavý rozhovor dneska ráno a když jsem říkala, že tenhle rozhovor bych chtěla, ten náš, aby byl o otvírání těch tajných zásuvek, tak mi bylo řečeno, no tak já vím přesně, které zásuvky nikdy nechci otevřít. Protože prostě nechci, je to nepohodlné. Mm-hmm. Proč se víc neposloucháme?
Jakoby proč nechceme otvírat ty zásuvky? Mm. Protože by to znamenalo, že se jako může zhroutit vlastně jako celý přesvědčení toho prostě, co tady děláme, proč tady jsme a co žijem. To znamená, mohli bychom se dozvědět, že jsme si prostě vzali červenou místo modrý pilulky.
To už je zase v úplně jiném příběhu, ale rozumím vám. Mě jde spíš o to, když třeba vy ty lidi po té poušti provedete. Hmm. A já jsem skutečně viděla tu obrovskou proměnu ve tvářích těch 8 mužů, které jste naposledy vedl. Tak jestli přijímáte zodpovědnost i za to, že vlastně jim můžete změnit život tak, že oni udělají něco, čeho budou posléze litovat, nebo otevřou tu pandořinu skříňku a bude to opravdu prostě na půl roku, rok, 3 roky těžká životní chvíle.
Úplně bych neřekl tomu, že přijímám odpovědnost, pro mě jsou to všechno jako dospělí chlapy a ty věci, které já jim nabízím, jsou nabídky a to je to první, co každému říkám, ty rozhoduješ o té své cestě, nespolíhej na mě, že já vím, kudy tvoje cesta vede a zas tak moc mi nevěř, to jsou takové dvě věty, které říkám na začátku.
Tak jako pro biznis je to dobrá výchozí pozice, že?
To nejde o biznis, jde o to, že základní cesta k tomuhle tomu poznání je prostě přijetí té dospělé odpovědnosti, že jako každý z nás je zodpovědný jenom za svoji cestu. A nikdo nemůže být jako zodpovědný za tu naší. Což je jedno z takových jako klíčových paradigmat, který mám pocit, že si ne vždycky uvědomujeme, že máme pocit, že by někdo jiný měl za nás něco v našem životě vyřešit. A tohle já se snažím jako otáčet a říct, hele, chceš prostě tu modrou pilulku, OK, chceš to vidět, pojď. Když řekneš, hele, vidět to nechci, já to respektuju. A občas tě tak tuknu, jako já tomu říkám, že tak jako s lucernou posvítím do toho špinavého koutu a říkám, hele, přijde mi, že tady fakt už máš jako zasmrádlo, chceš se do toho svýho koutu podívat? A když klienti řeknou ne, tak ne. To je prostě jejich, já právě proto, že nechci nést tu zodpovědnost, tak to nechávám na nich tohle.
Pojďme k tomu, co se stalo v uplynulých 2 měsících. Vy jste byl částečně ještě na Sahaře, vás ten koronavirus zastihl tam. Nicméně pouť jste dokončili, vrátili jste se a teď cituji z vašeho deníku. Vrátím se zpátky a plány jsou na hadry. Lidé kolem mě se dostávají do nouze, firmy začínají krachovat, bojí se lidé o práci a já chci být prospěšný tím, co umím, ale mám přece svoji hodnotu. To je zajímavá úvaha. Budeme muset všichni zlevnit, abychom to zvládli?
To si nemyslím, že existuje nějaký jako univerzální recept. Pro mě ta myšlenka je důležitá a spojená i s tím mým předešlým podnikáním a vůbec takovým pohledem na svět toho dovolit si podívat na to, kdy říct sám sobě dost, kdy vlastně mám jako dost, protože ta snaha jako o to stálý navyšování, a to je jedno, jestli peněz, komfortu, volna něčeho, prostě někde musí skončit a já nemám pocit, že jako může skončit jinak, než každý z nás se podívá do sebe a řekne, hele, nemám teď už náhodou dost? Proč bych nutně se musel následovat jakoby pravidlo kapitalismu, že je potřeba furt růst? Můžu taky jednoho dne říct, mám teď dost a chci prostě jenom jako v klidu spokojeně žít.
To mi říká bývalý velkopodnikatel. Myslíte si, že ta korona představí ekonomické smýšlení toho věčného růstu, anebo že se nestane nic?
Těžko odhadovat. Já doufám, že spíš ne přestaví, ale tak jako doplní další esence k tomu, co všechno pro tu jako naší hojnost vlastně vnitřní. Že to jako z bohatství udělá spíš hojnost, že se začneme zabývat tím, co je pro nás kromě růstu a peněz jako důležitý.
Co když se ta stará parta nebude chtít úplně pustit?
Se to...
že budeme potřebovat neustále chrlit a jasně, pořád tu produkci jasně, táhnout jasně, úplně jasně. nahoru.
No, za mě si myslím, že ona se jednoho dne pustí, protože prostě celá i naše, nebo moje stará parta, moje generace, prostě umřem za pár let. Jako z pohledu té planety je to, jak když prostě vteřina. A když se dívám jako na svý děti a na svý vnoučata, tak ty to mají pro mě jako úplně jinak. Ty, o tom, o čem já dneska s ním a přemýšlím, tak oni se s tím rodějí. Takže já mám pocit, že prostě jenom vymřem.
Martin Černohorský je dneska hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Před 7 lety tady se mnou seděl ve studiu Martin Černohorský, podnikatel, umožňovač, jak jste si tehdy říkal. Velmi se vám dařilo, viděl jste spoustu peněz a taky jste chtěl změnit svět. Ale dneska mám pocit, že taky chcete, aby se lidem vedlo lépe, takže chcete ještě změnit svět?
To bych řekl, že je přesnější, že jako bych rád, aby se lidem vedlo lépe, ale tahle ta motivace se u mě změnila, no. Tenkrát jsem nějak věřil, že tím paradigmatem té svobody v práci je možný proměnit vlastně spoustu věcí a ten svět takovej, jaký je, ta cesta za poslední roky mě naučila spíš ten svět přijmout takový, jaký je a zároveň prostě dělat to, co umím a nějaký jako malý krůčky a sdílet ten svůj příběh. Ale už nemám pocit, že bych nějak jako věděl, jak ten svět změnit. Nějak jsem si dovolil přiznat, že ten svět je prostě větší než já, takže ho těžko můžu já měnit.
A co umíte?
Co umím? Myslím si, že umím doprovázet lidi vlastně při hledání jejich jako poslání a kontaktu s jejich duší. To si myslím, že umím.
Jaké na to máte vzdělání, kromě mnohaleté praxe, kdy se o vás jako o člověka, na kterém ty firmy stály, vlastně většina firmy opírala?
No, má to takovou jako jednu veřejnou a druhou poloveřejnou verzi. Vzdělání takzvaně oficiální na to nemám žádný. Jedna věc je prostě poměrně rozsáhlý životní zkušenosti, díky tomu, že mám prostě 5 dětí, 2 vnoučata a spoustu času prostě strávený, vlastně celý život strávený s lidma. No a pak je taková jako neveřejná věc, která je daná tím, že já jsem si na to, že tuhle práci už jsem dělal, prostě vzpomněl. Akorát jsem si vzpomněl jakoby na nějaký jiný příběhy, které nejsou z tohohle toho života, ale jsou prostě z nějakých vzpomínek. Jestli jsou to minulý životy nebo něco jiného, to nevím. Ale prostě mám v těle jako jasný vzpomínky a věci toho, jak tuhle práci dělám. Ale kde se to ve mně vzalo, to je otázka.
Mám. Samozřejmě můžu tomu věřit a nemusím, že jo? Protože lidí jako vy je spousta. Já věřím vaší upřímnosti. Máte něco jako mesiášský komplex? Co vás vlastně... Protože si myslím, že buď pomoc, anebo služba je u vás klíčové slovo z té minulosti. Jasně. Tak co to je?
Takhle, myslím si, že určitě tam jako tyhle ty náznaky jsou, to bych lhal. Občas mě to chytá ještě dneska, ten jako mesiářský komplex. Protože nějak se smířit s tím, že jako vnitřně truchlím nebo cítím to, že prostě na sebe nejsme milí, bych to tak nazval, tak je pro mě někdy jako těžký si to přiznat a ten pocit v sobě jako nechat bejt, protože mám pocit, že to dneska cítím. A pro mě to mesiářství je vlastně ta cesta do pekla dlážděnej těma dobrýma úmyslama, že mám pocit, že místo toho, abych si dovolil cítit, tak to nějak zachráním. Takže já se to snažím nedělat a zároveň bych jako lhal, kdybych říkal, jako už mě to nikdy nechytá, občas mě to chytá.
David píše, je mi skoro 50, celý život se hledám, pořád před něčím utíkám, vlastně asi hledám sám sebe, je mi dost ouvej, umíte mi pomoci?
Takhle, když slyším tu otázku, tak kdybych měl říct jako takovou fantazii na doporučení, tak zkuste zastavit, když říkáte, že celý život utíkáte. Nebo jenom, když to nepůjde zastavit, tak aspoň zpomalit. A pro mě vlastně ten klíč je vždycky to, že když si dovolíme zpomalit, tak se začneme cejtit a pak můžeme teprve jako vidět ten stávající stav. To znamená, doporučil bych, zkuste nejdřív najít to místo, odkud vycházíte, než hledat to, kam chcete jít. protože ten výchozí bod je klíčem k tomu, abych vůbec mohl vykročit. Když neznám to, kde teď jsem, jak na tom jsem, jak se cítím ve svém životě a nejsem ochotný to úplně jako brutálně pravdivě si přiznat, tak v podstatě všechny cesty vycházejí z nějakého iluzorního místa, který není pravda a z toho se jako blbě hledá.
Jak lze proměnu a životní změnu vysvětlit na domácí frontě? Aneb jak to pobrala vaše druhá žena? Mm-hmm. Ptá se Lukáš.
Mm-hmm. Pro mě zase jako co největší prostě přiznáním si pravdy. No, takže samozřejmě, že to bylo prostě pro nás jako pro oba obrovsky těžký. A oba jsme vlastně při tom rozchodu prošli jako hlubokou katarzí. To znamená, já mám pocit, že my dneska máme pocit, že vlastně náš syn přines nám obou jako tuhle proměnu. Pemone žena prostě šla tenhle přechod taky, protože když jsme se prostě rozešli před 7 lety, tak prostě zůstala sama s miminkem a já jsem odjel na šroťák. Takže jsme šli krok za krokem, no, sdíleli jsme, jak je nám v tom zle, jak se nesnášíme a zároveň jsme zůstali rodiče našeho syna a hledali způsob, jak ho provést životem tak, aby cítil, že se rodiče furt mají rádi, přestože už spolu nežijou.
Martin Černohorský je dneska hostem Radiožurnálu. Martin Černohorský je dneska hostem Radiožurnálu. Vy jste se vrátili ze Sahary, to už byl koronavirus. Jaké to bylo přijet z takového prostředí, kde evidentně člověk nic nechytí, do prostředí, kde se bojíme trošku, že se něco zlého stane?
My tím, že jsme mířili vlastně do 14-denní karantény, tak já jsem vlastně jako moc lidí nepotkal, ale po té cestě zpátky, kdy jsme cestovali přes Evropu mikrobusem, tak pro mě bylo znát, že v Čechách je jako velký strach i oproti Švýcarsku a Německu. A jinak pro mě to vlastně znamenalo úplně jiný návrat než obvykle, protože já většinou tak jako týden po poušti relaxuju a to a čistím se a dívám se na to, co jsem si tam prostě odvez a zároveň, co jsem si převzal od klientů, co není úplně mý. A teď na to nebyl čas, protože se prostě rozpadly programy, které měly běžet jako od začátku jara. A vlastně nemohli jsme podnikat, takže mě čekalo vlastně překopání našeho portfolia na léto a celý předělání, takže já jsem tak jako 1-2 dny vydech a od té doby až vlastně do dneška jsem dost plný polní, protože prostě bylo potřeba se podívat na to, jak jsem předělat celý naše služby teď jako v reakci na to, co se tu děje. No.
Mm-hmm. Já jsem ráda, že říkáte, že jste nemohl podnikat, protože jsem celou dobu přemýšlela, jestli váš životní příběh je příběhem toho, jak nějaký muž najde sebe sama a uvědomí si, jak to opravdu chtěl. A nebo jestli je to jenom příběh o změně přístupu k podnikání.
Mm-hmm. Pro mě je to ta první varianta, ale součástí toho je změna přístupu i k podnikání. To znamená, jako já jsem se dřív nezabýval tím, jestli ty věci, které dělám nebo vyrábím, nebo jsem součástí toho skupiny, které vyrábí, jestli mi jako dávají smysl, to jsem tenkrát neřešil. Dneska se v podstatě v tom podnikání zabývám jako výrazně víc pohledama na to, jak ovlivňuju to prostředí kolem sebe. A samozřejmě celý mě to odtáhlo prostě z online a IT vlastně do přírody, což je jako obrovský rozdíl, že pro mě dneska jako klíčovou záležitostí je se jako připojit k přírodě, bych to nazval.
Mm-hmm. Mám pocit, že jsme jako jednotlivci a zároveň jako společnost došli do místa, kde je naplněna naše individualita a ego, napsal jste na svém blogu. Tolik jsme toho dokázali, tolik skvělých věcí jsme vybudovali. A dál?
No, to je právě otázka. Pro mě tahle ta chvíle znamená jednu možnost a to je hledat způsob, jak se zanořit do toho kokonu, do toho místa, kde vlastně nevím, co se vynoří zatím. Pro mě ta klíčová věc, která se dneska děje, je to, že vlastně nikdo nic nevíme. Nevíme, jak funguje koronavirus, nevíme, jak se chránit, nevíme, jak bude vypadat společnost. A ten základní fakt v tom se posunout dál je přiznat, že nevíme. Nikoli se stále snažit bojovat v to, že bychom nějak mohli vědět nebo se snažit zastírat, že nevíme. A to je to, co je podle mě dál. Podle mě další krok je říct, my nevíme. Protože dokud víme, tak nemůžeme nic najít. pokud chcem něco hledat, tak nejdřív si musíme dovolit nevědět, protože ten, kdo něco ví, nic nehledá. Takže pro mě je klíč v tom nevědění teď v této fázi.
Říká Martin Černohorský s odvoláním na náš 7 let starý rozhovor. Martine, lhal jste mi teď?
Teď?
No.
S tím nevědění? Nebo
ne,
vůbec?
Ne, proto pro ty, kteří se doladili později,
jasně.
Připomínám začátek toho rozhovoru, jasně. Kdy jste mi tady
dneska,
před 7 lety ukázal 7letého suverénního jasně, podnikatele, jasně, který jasně, ale vevnitř v duši byl jasně, na hadry a za 2 dny odjel jasně, do Británie jasně, na smetiště.
Jasně.
Tak co dneska?
Co dneska?
Neodjíždíte nikam pozítří?
Ne, neodjíždím pozítří, jsem stále na louce v Krkonoších, potřebuji dodělat podlahu do týpí. Ale samozřejmě ten rozhovor pro mě, ano, mám i polohu, která je výrazně pomalejší, vnímavější, citlivější. Úplně nevím, jaký tady jako v této rychlosti ukázat. A mám dny, kdy to je prostě těžký a na nic. Včera jsme se ženou zrovna prostě večer hodinu a půl hádali a tím, že už to známe, tak z toho nejsme tak jako špatný. A byla mezi tím noc, tak se mi udělalo líp, ale furt pro mě vlastně jsou jako vzestupy a pády součástí života, že už to není tak, že jako bych stoupal jenom vzhůru, furt padám na hubu prostě dokola.
Martin Černohorský byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za upřímnost, ať děkuju. Se vám daří.
Děkuju vám taky a hezký den všem.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, hezký víkend, ať se daří i vám.